Tokian tokikoa.
Seiak eta hogeita amabi minutu dira, eta gaur kronikako Leire Goñi hurbildu zaigu Miramongo estudioetara tokikom tartera. Arratsaldeon, Leire.
Arratsaldeon.
Eta hain zuzen ere, ba, beste bigon bidatu ere, proposatzen dizkiguzu, gaur nora eraman berga dituzu, aranoraino?
Aranoraino, bai. Edo, bueno, gure protagonistek eramango gaituzte hobe esanda araño, beraiek egin duten bidea egingo dugu haien atzetik.
Ondo da. Oiana Galparsoron, arratsaldeon deizula.
Kaixo.
Nerea Ansa, zuri ere arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Leire, azalduko diguzu, nortzuk diren Oiana Galparsoro eta Nerea Ansa, eta zergatik gonbidatu dituzun gurera?
Bueno, ondoen seguru asko beraiek esango digutela, baina bueno, gaur egun ez da oso ohikoa izaten aian herri txiki batera bizitzera joatea, batez ere gazteen artean askotan aipatzen da gazteak izaten direla herritik irira salto egiten dutenak, eta Oiana eta Nereak berriz ba, kontrako bidea hartu dute, eta horixe jakina izan dugu kere kronikan, zer bultzatuta joan diren aranora.
Zure kasuan, Nerea, zergatik, usteet itzuli egin zarela edo zuk lotura bazen neukan aranorekin aldez aurretik?
Nire aitaren familia hemengoa da, orduan beti etorri zena txikitatik. Bino, ni bere Zanostin bizi naiz, bueno, bizi nintzen, lehengo urtera arte. Eta, pues, gauza pare batzu, juntatu zitzaizkigun estudioak indaula, eta gaina tartean komentatu genuen behin. Pues, igual aran honin dezakegu proba, pues, hoi estudia eman, eta lasai ibiligan. Eta, bueno, pues, sola zizan, eta azkenian animatu ginen, así que...
Oiana, zu izatez, etzera irikoa, herri handi batekoa baizik, ze nork xaxatu zintuen, Nereak xaxatu zintuen, aranora joateko?
Bueno, bai, oize, Nereak komentatu nuna pixkat, gu bere zelkarren ginite genuen ja lana, eta nahi genuen gure denbora guztia, gure estudioa irekatu, baina Donostin ezin genuen independizatuta bizi, eta gure proiektu auki. Eta, bueno, pues hoy zen, nereak esan duen bezala pixka prometan izan genuen, zera, como bera aranoan, badetela etxe bat, ezakizuta. Eta hola, tonto, zeina artian hasi izana, azkenian egi ingen. Da hola, zera, jokatu nun nik hemen.
Leire, estudioa aipatu digute, Alaiondo da estudioa, ez?
Hori da, Alaiondo izena jarri diote, eta, bueno, diseinu grafikoan zentratzen dira, baina, bueno, bestelako hainbat lan ere egiten dituzu ez, da?
Bai, bueno... hori da, gupetez diseinio grafikoa iten hasi ginen, hori ikasi genuen biak, baina gaur egun ba animazioa eta bideoak ere egiten ditu, webguneak eta komunikazio kanpainak bai.
Ez da, agian, ohikoa horrelako enpresa bate arano bezalako herri batean ikustea, ondo moldatzen zarete bezeren gana iristekoan, herrian bertan ere badituzue?
Ba, arraroa badare, pasatza igu, bai. Pues hemen azkenean herri txikia eta denak ezautzera, orduan batak bestiai esan, o, bueno, pasatzitza igu, tipitza patrako entrevista bat intziguten, eta hortik bezero bat iritsi zitzaigun, ze batzutan, pues, jendia zue proiektuak ino, zue bitzimuduak ino konektatzeu, eta olare bai sortze dira.
Hortaz, herritar batek eskatu ziren, herrian zeudenei baita ere nahi zuela beraiek egitea, beraien diseinu grafikoa.
Zea, bueno, beste herri batekoa zen, bineo nola ikusi zuen hemen ginala herri batian, pues, kuriositatea bezakit. Eta zantzuna, ber, okin itzengo dut. Eta hola, sortu zen proiektua. Baina geho gure kedai aranun intugu proiektu batzuk. Da, bueno, kronikan esan genuen bezala hori maixuen ireki berri jazan, eta horren zakore bai pues, logotipua eta pixkat grafika ingenion.
Hori da, azalduko diguzue pixka bat zer dan maixuene aian entzuleek ez dute ondo ezagutzen?
Hemen, tokiko hemen hitz egin genuen, maixueneari buruz aranoko alkatearekin hain zuzen ere. Hor gune bat dela gogoan daukat, eta gune horretan zer egiten da?
Bueno, ba, pixkat guk, bueno, iritsi ginenak oian maixuene martxan jartzekotan zuen, baina hemen beti faltan bota izan zuen toki estali bat herriantzako. Eta hoi ba, gu justu iritsi eta iabete batzuta maixuena ireki zuen, eta udaletxean partetikan ba esan zuen espazio bat zala ba herriak bertan nahizu naiteko. eta talaxe, ba, oain gaur egun ematea hor joga klasia, gitarra, eta aurrekinen beste herriko jendian artean, ba, egunea, osea, azpian behin irekitzen aur txikiak eta bertan, ba, plaza estalia bezala ibiltzeko, eta, bueno, gero okurritzen beste dozer gauzare, ondo etorria izaten da bertan.
Uhum. Zuek ere maixu maistra papera hartu dezute noizbait bertan, ezta?
Bai, tartian bai. Bueno, ba, guk dakigunetikan, ba, ez dakit. Depende ze behar nahi dauden, ba, ez dakit, ba, musika tailer bat eman genuen lagun batekin, gero estampazio tailer bat genuen, ba, gabonetako postalak eta iteko, momentuan okurritza zaiguna, egia zen.
Hortaz, kaletarrak ondo hartu ditu herri txikiak?
Nola?
Kaletarrak ondo hartu aldituen herriak?
Bai, guk, bueno, pentsatzen dut bai.
Behintzat, integratuta zaudete.
Oso ongi etorria sentitu behatik.
Harremanak ere egin dituzue bertakoekin, ez? Aipatzen zen diguten aian, Arano bezalako herri txiki batean, errezagoa izan zitekela kontzentratzea, norbere lanetan murgiltzea lasai egonda, baina espero etzen dituzten distrakzioak ere topatu dituzue.
Bai, azkenean hemen zaude eta hori, ez? Pues lasai, mendian, ez dago, badiru diazago lasko iteko, baina azkenean pues, batekin gelditu eta, bueno, mendira jungo gara buelta bat ematea, o, bueno, palan ibiliko gara, guain zagart, hemengo baserritan dela, pues agardu aiten dela, venga, guazen laguntza. Azkenean, pentsatuz egun guztia hortako izango zula, eta beti aurkitzu beste zaziteko.
Sagardo lanetan ere, jarriak zabiltzate, bain sagarrak biltzeko garai honetan, tokatu bai. Zaizu aurten?
Aurten ez zaubintze, indu negualdi jakinezi askoatea. Baina lehen urtean ibili ginen, bai jaso, eta geho baserri bertan ingin sagardua.
Eta ontxo bila, atera zarete?
Bai, binorre bai suerte gutxi aurten. Bai, bai.
Nola nahi hor, otar berezi batzuk ere badaude tartean, ala? Ontxoak biltzeko eta perretxikoak biltzeko.
San Martin egun atorri gala eta pentsatu genuen aurten, bueno, horiak kulture elkartetikan ontxoak izatea protagonista. Eta hortako, ba, bueno, ikusten dagoen jendeak eta oltarra eta ez du lai biltzen da esan genuen, bueno, ba, otar taier bat ingo da. Eta paper galtzuk edatuakin otarrak iteko taier bat emango dugu, da gero pixka sustatuko de plastikozko poltsak ibili berrian, ba, sarezko poltsak eta ibiltzia. Eta pixkat, guen dekan guztiz itxigabe da, baina ideia da egun hortan, danak batea, ba, buelta bat ematea menditik, onjoak eta hobeteko zautzeko, eta...
Hain zuzen hori da Jalki Kultur Elkartearen ekitalditako bat, ezta? Eta zuek ere Kultur Elkartean murgilduta zabiltzate iritsi zarenetenetik, barkatu.
Bai. Bueno, azkenean Kultur Elkartea, bueno, berria Kultur Elkartea, baina pixka da beti hemen egon dudan jai bat egin jarraitasuna edo emango dion talde bat. Berri bezala esaten da, baina bueno, hemen beti egon duda talde bat lanean, eta bagu iritza da zinan hori entzitzen, eta zentzen da baina guainak dira lau txoia, eskite, eskite, bai, bueno, hori, ba, pixkat behai ekin dako lana jarraik esunata emateko, ba, pixkat, generazio baten falta egon dula hemen, da, bueno, guainar aiatuta horren pixkat relegua zaren dira, baina betire dugu.
Aizeleku batean zaudet eta ez dizuegu behar bezala entzuten.
Ah, bale, hori aizita, nortun ere esplikata.
Bale. Aizearekin daukagu hor arazo txiki bat behar bezala ulertzeko. Badakit, vale. Animaliak jaietan erabiltzea etzaizuela oso gustuko eta horretan ere egin duzuela alegintxo bat, ala?
Bueno, hori ez da guztizola. Osea, kausa da, bueno, hemen... Esta bai da hori ja sortua zongu iritxo baino lehen. Eta gukin genuna aurten izan zen, ba, pixka eta alternatiba bat bilatzea. Eta azkenean, nola, etzen konsensoikan, ba, umiak boskatze, umiai boskatzeko aukera eman genien. Eta orduan, ba, behaiek mandako aukeren artean, erabaki zuen aurten animaliak aukio herrian zirko tailerra aukitzea. eta hola zen zan. Hain zuzen? Eta egitu zuen zirkua, eta oso ondo batean zan, da horregun bago oso posineat ginen.
Jolasak ere beraz gustatzen zaizki aranoarrei eta uste dut zuei ere gustatzen zaizkizuela, ezta? Zuen diseinu grafikoko estudioan, ba hori, diseinuak egiteaz gain bestelako gauza batzuk ere egin dituzu eta mai jolasen batekin ere ari omen zarete.
Bai, hortaz lehen urtean konturatu ginen azkenean diseinu grafiko lanean beti bezeroak initezu. Eta hori zure beharrak asetzeko pixkat falta egiten da batzutan. Eta orduan pentsatu genuen ja hemen egonda genezakela joku mai joku bat. Barazke egin zer ikusia duna, orduan bere ezin behar da zu lagundu laboraiari, bere barazkeak lortzen, zatorra lurra zapaldu bino lehen. Bino, bueno, hortan airea gure hori artistiko golanako asetzeko zean.
Bueno, ikuste dut, aranok inspirazioa ematen dizuela. Irira itzultzeko tentaziorik ez, Nerea eta Oiana?
Bai, bueno, azkenean, hemen gaudenean oso gustora hemen, da behian gaudenean oso gustora behian ebai. Baina, bueno, pues dena bezala, bere gauza ona eta bere gauza txarra eta azkabilek. Eta momentu zen ongi gaude hemen. Gauza asko daudeiteko eta uiteko presto, ozak.
Hori da, gauza hoien artean aipatu dibuzue, bueno, Jalki Kultura Elkartean ere ibiltzen zaretela eta gaur bertan komentatu dibuzue ostiral honetarako ere zitaren bat badela, ezta? Beste proiekturen bat ere bada martxan internetarekin zerikusia duena.
Bai, bueno, aurten nahi dugu, bueno, nahi aukau Gifinet proiektua herrira ekarri. Gifinet da auzolanean ere ikitako internet sare bat eta uste, bueno, pentsatzen dugu aran hori ekarriko zizkiola orain ditun baina aukera hobeagoak ziurrenik merkeago eta kalitate hobeagoko internet bat izango zen. Orduan, ba bueno, horrek behar duen egitura lotzeko edo beharko genuen ba herritarren laguntza eta babesa eta horretikan ba ostiralean antolatu dugu proiektu hori zer dan aurkezteko egun, bueno, bai, txarla bat edo, eta suerte pixka batekin ere inozuko esperientzia kontatuko egun izan maketorrikoa, eta gaian aditu adian beste pertsona batzuk bai.
Zuek nabaritu duzue, badibidez, internetarekin edo bueno, herri txiki batean horrelako gauzek zailtzen dute eguneroko lana edo etzaizue horrelako hori gertatu?
Bueno, aurkitzen duzun...
Bai, esan zan, nena.
Ez, gu adibidez, una etorri ginean ean, pentsatza genuen, pues, Donostin, hartze zu lokal berri bat, eta murrengo gunean interneta jartza baukizu. Eta, una etorri ginean ean berdina pentsatza genuen, baina pasa genituen uste, bila bete diru, zerbait lortu arte, ze mobiztarek enotzenia, zera, ezin genuela ezerri, no? Ez zeukatela opziorik. Eta hor du nazken anarkitu genuen beste batek esan da beako lazula eta ezakitze, eta guai, ongi dabil. Baina, klaro, ongi dabil hemen izateko. Gauza eta guari bidez, e-mail bidez ialtze ditugu artxigo guztik, eta hor du batzutan asko tarratzote, eta pentsatu dugu Wifinet horrekin ez zela pasako, suposatzen ez zela pasako.
Piskanaka egin beharreko bidea hortaz. Momentu, zerabaki zenuten iritik aranora joatea, ikusten dugu errotzen hasita zaudetela, baina horrek ere badauzka beste eragozpen batzuk eta piskanaka bideratu beharko dituzue. Oiana Kalparsoro eta Nerea Ansa, eskerrik asko zuen azalpenak emateagatik, eta Leire Goñi, zuri eskerrak, gaia, ona, tokikoma ekarri izanagatik.
Zuei.
Eskerrik asko.